Příjemný dobrý večer, něco po 21. hodině, ve čtvrtek, vždy v tuto dobu začíná pořad Guest List, při jeho poslechu vám ještě jednou dobrý večer přeje Jan Pešek. Opět naproti mě usedl, doufám, pro vás, vašem vkusu, zajímavý a příjemný host, biblickou terminologií řečeno Noé, české, pražské kulturní scény, ředitel divadla Archa Ondřej Hrab. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No, já doufám, neznělo úplně nějak jako zletně no. Na začátek na vás.
Ne, už jsem si zvykl, je to samozřejmě, že když jsme pojmenovali naše divadlo Archa, tak to si člověk už musel i představit to, že občas mu budou říkat lidi Noé, ale my jsme to chápali spíš v tom smyslu, že ta Archa je místo pro všechna zvířata, že je to vlastně prostor, do kterého můžou vstoupit umělci všeho druhu, od herců, tanečníků, muzikantů, že neděláme vlastně rozdíly mezi jednotlivými uměleckými žánry.
Z jakého důvodu vlastně zůstalo Arše ten přídomek divadlo, protože ono to je relativně zavádějící?
Tak jako správně asi anglicky by to bylo Center for Performing Arts nebo něco takového. My nemáme ten termín performing arts v češtině vůbec zavedený. Scénická umění zní hodně blbě, teda musím říct. A takže zůstalo u toho divadla a my si to divadlo prostě vysvětlujeme v té nejširší možné míře, takže divadlo Archa.
Jestli se nepletu, tak ten název Archa by neměl mít jenom ten symbolický význam, že se snažíte sdružovat jakési zajímavé druhy nebo reprezentanty zajímavých druhů kulturních, ale i ten prostor architektonicky, vy sám jste myslím v nějakém rozhovoru říkal, že vám architekti to prezentovali, jaký se soubor palub.
No to právě, když jsme hledali název pro to divadlo, které jsme vlastně už samozřejmě koncipovali pro ten jako otevřený prostor, jako variabilní prostor, tak Ivan Plicka s Mirkem Melenou, kteří tvořili architekturu tohoto prostoru, tak začali mluvit o jakýchsi palubách a prostě sice proměnlivý prostor měl několik úrovní a z toho tehdy dokonce vím, na kterém místě v tramvaji mě napadlo, že bychom se mohli jmenovat Archa.
Ten prostor je nesmírně architektonicky zajímavý, je hrozně variabilní. Je vlastně vše, co ten prostor díky dramaturgii, kterou máte nastaveno, tak je 100% využíván?
Tak
je vytěžován, musím, tak, je, tak co, ukazuje
že,
to, co
může? Když si prohlídnete první publikaci, kterou jsme měli o Arše, kde byly, která vyšla vlastně k otevření divadla v tom roce 94 a kde byly architektonické plány a ukazovaly možnosti toho, jak ten prostor lze různě varírovat, tak z těch, myslím, že tam bylo asi 12 možností, tak těch 11 možností je vlastně v permanentně použitelných a používá se vlastně za každý měsíc se tak promění a ta jedna možnost, což je boxerský ring, tak to jsme použili za tu dobu jenom jednou.
Kde vznikne boxerský ring? Teď teda se ptám pro znalce.
Lze to vybudovat. Prostě lze udělat boxerský ring v divadle Archa tím, že jeden ten zvedací stůl, ze kterých se stává podlaha. Divadla se vyzvedá do patřičné výše, na to jsou nějaké normy a vytvoří se hlediště kolem. Tak to zatím bylo potřeba zatím jednou.
A vymýšlelo se to vyloženě není to na boxe, pokládám.
Ne. Ale odehrávalo se tam boxerské utkání. Odehrávalo se tam boxerské utkání, ale v rámci performance, kterou tehdy dělal Jiří Sozanský. Jinak vlastně všechny ty možnosti divadla, ať je to aréna, nebo klasické kukátko, nebo kinosál, což právě teď probíhá festival Jeden svět v našem divadle, všechny tyto možnosti, nebo koncertní sál pro stojící publikum, koncertní sál pro sedící publikum a tak dále, tak to samozřejmě všechny ty možnosti využíváme prakticky několikrát do měsíce.
Nějak si neodpustím tu ironii, že ten boxerský ring by se dal při nějakým vyjednávání grantů na další období, když ho tak málo využíváte.
Já naštěstí posluchači nevidím o muskulaturu, takže neví, že asi třeba to zrovna bych nebyl příhodným partnerem do tohoto ringu. Český rozhlas Radio
Wave. Doznívá Cat Power a The Greatest. Ve studiu dnešním hostem guest listu Ondřej Hrab, ředitel pražského divadla Archa, kde jsme zmínili spoustu zajímavých hudebních jmen, ne tak tedy Cat Power, ale spoustu jiných, nedávno třeba Peaches, když jsme u těch ženských, kterou si dáme za chvilinku. Kdo vlastně se stará o tuhle část dramaturgie v Arše, co se týče hudebních těles?
Tak já bych řekl, jo.
Nebo jste jenom poskytovatele prostoru?
Není to tak, že bychom byli poskytovatele prostoru. Někdy vzniká to různým způsobem. Jo. Je to, někdy to je vyloženě, že si já splním nějaký svůj sen, po kterém toužím a který si, říkám si, tenhle umělec musí do Prahy. A protože skutečně já nedbám na ty hranice, tak jednou je to divadelník, tanečník nebo muzikant. To je, že se spoustou muzikantů máme vazby osobní, já nevím, s Diamandou Galas, Meredith Monk, John Cale a pak, nebo Tiger Lilies třeba. A jindy se domlouváme s producenty, promotéry na tom, co by se do Archy hodilo. Oni přicházejí s něčím a někdy teda to přijmeme a musím říct, že taky často prostě řekneme ne. Prostě na některé věci, které podle mého názoru nepatří do Archy nebo by nějak vybočili směrem třeba nějaké popině nebo k něčemu takovému, tak to radši budeme riskovat nějakou hodně experimentální záležitost, než abychom se zpronevěřili nějakému popiku. Tak
nedá se teda říct, že by vyloženě chtěl někdo komerčně vyloženě si u vás zaplatit nájem, aby tam zprodukoval něco, co byste vy umělecky nechtěli schválit.
To vlastně nechceme, protože se to by se nám nevyplatilo. Takže vlastně i ty komerční akce, které děláme, kde samozřejmě to děláme proto, abychom získali nějaké peníze, které potom investujeme do jiných prospěšných věcí a to, do těch věcí, které jsou samozřejmě ztrátové, tak dbáme na to, abychom nepřekročili určité hranice a abychom se nespronevěřili, protože ono se to stane jenom jednou a pak je taková historka, teda možná, že tady ji můžu prozradit, je z raných 90. let, nebo lépe řečeno velmi brzo potom, no nějak pár let potom, co jsme otevřeli někdy v roce 96, 97, myslím, jsme udělali právě takovouhle komerční akci pro nějakou firmu, ale ten program obstarávali umělci, vytvořili umělci, se kterými jsme spolupracovali, Petr Nikl a další. Ale samozřejmě manželka toho majitele té firmy měla ráda Michala Davida. Bylo to ještě před Naganem, upozorňuji. A prostě měli tam i toho Michala Davida, který se zřejmě strašlivě nudil na tom, protože skutečně to nebylo zrovna asi jeho šále kávy, to, co se tam odehrávalo. A tak začali skandovat Michal David, a že teda, a ten tam vběhl na scénu, hodil zvukaři CDčko a začal zpívat, a Petr Nikl zrovna tam s těmi svými udicemi měl ty vycpaná zvířátka a tak, takže těmi zvířátky ho tak různě škádlil tam těma vycpanýma lasičkama, a pak bral z těch stolů, co tam byly, dortíky, a takhle mu kladl na hlavu, ale on, ten Michal David, to všechno zvládl, zpíval i s tím dortem na hlavě.
Se byl zvyklý.
A byl zvyklý, potom teda odešel s tím, že vy máte ale drzé techniky. No, Petr Nikl tehdy dostal právě cenu Chalupeckého, takže my jsme mu říkali, ale to je nositel Chalupeckého ceny. A vy jste stal podstavcem pro jeho dílo. A no, prostě nebylo mi dobře, musím říct, z toho. Jo? Bylo to takové. A druhý den ráno, sotva se probudím, telefon, a David Vávra mi volá a říká, tak jsem slyšel, že už archa není panenská. Takže do rána se to dozvěděli všichni. Takže od té doby si hodně dáváme pozor a snažíme se, abychom se nespronevěřili, abychom tedy už nikoho takového tam nepustili, a protože skutečně myslím si, že nám to nestojí za to vysvětlovat našim divákům, a že to bylo omyl.
Vlastně škoda dortů, co si budeme povědět. No. Ale tak zase možná hezká umělecká konfrontace, to se vám asi povedlo, majstrštyk v tomhletom směru.
No, já musím říct, že teďka nedávno jsem právě odmítl docela i bohulibou akci, kde etničtí zpěváci se měli konfrontovat s Karlem Gottem a s Jiřím Kornem, a já jsem teda, přestože to měl být vlastně projekt, který měl být zaměřený, řekněme, jaksi charitativně, tak jsem to odmítl, protože skutečně s těmito lidmi my nechceme mít nic společného.
Vaše ředitelská pozice skýtá i kromě, nebo takhle, jinak se zeptám, vy sám cítíte svoje působení v Arše víc manažersky, nebo stále ty umělecké sklony u vás mají navrch? Jak je to s vaší pozicí vlastně?
No, je to s tou mojí pozicí, je to takové, je to těžké. Já si myslím, že vlastně ono velmi těžko se ty dvě věci dají oddělit od sebe, protože tak svým způsobem Archa je moje dítě a já jako o něj musím pečovat, tak jako rodiče pečují o své děti, to znamená, že pečují o jejich vzdělání stejně, tak o to, aby měli se co ráno a v poledne a večer najíst, takže z tohoto hlediska jako ta manažerská, ta dramaturgická funkce je vždycky propojená a nelze úplně oddělit. Jo. Je to jako samozřejmě potom v tom našem týmu, který je velice malý, ale tak už potom ty funkce máme rozdělené, ale vlastně tady v té mé pozici obě dvě ty funkce jsou spojené a musím říct, že musí být vyrovnané.
Já, jestli jsem se správně dočetl, tak vy máte ekonomické vzdělání. No, živil jste se, myslím, jako sociolog nějakou dobu.
Ano.
Nějaké, a za minulého režimu vlastně byly snad nějaké výrazné umělecké ambice naplňovány. Jak je to dneska? Není to svazující na jednu stranu paradoxně mít tam tu úřednickou část té práce v tom vedení, tu nutnou, že asi nějaké papírování, rozpočty, takovéhle věci jdou za vámi asi?
To je samozřejmě. Já si myslím, že to skutečně to s tím nesouvisí, jestli to bylo tehdy nebo teď. Jo. Já nemám zase tak velké, řekněme, umělecko-tvůrčí ambice, že bych třeba nikdy jsem netoužil být hercem nebo dokonce ani ne režisérem, nikdy jsem netoužil být zpěvákem nebo hudebníkem, no to rozhodně ne. Já jsem vždycky to divadlo nebo to performing arts, tedy ta umění, která jsou performační, chápal jako jakýsi sociální experiment. Jako něco, co v té společnosti umožňuje testovat určité věci, které a určitým způsobem, který jiný způsob fungování ve společnosti neumí. Jo? Prostě divadlo má tu výhodu, že se odehrává tady a teď a odehrává se mezi tím, co se děje na jevišti a mezi hledištěm a je to ve vzájemné vazbě, takže vlastně v tom daném okamžiku ten, který vysloví nějakou myšlenku na scéně, se dozví, jak ta myšlenka působí na publikum. A to publikum mu dá zase zpětně vědět, takže je to neustálá výměna. To je jako laboratoř, která nikde jinde, kterou nikde jinde nelze vytvořit. Takže já chápu především to naše poslání tady v tom být tou laboratoří společnosti a ohledávat ten vývoj naší společnosti do budoucna. Český rozhlas.
My jsme tady vstoupili trošku později, než by možná bylo chtěno s Ondřejem Hrabem do další fáze našeho povídání, protože jsme tady počítali počet, čistá jenom číselná statistika, počet akcí v Arše za rok, potažmo počet diváků, to by možná, to nejsou tajná čísla. Že?
No nejsou, to jsou to čísla, která se objevují každoročně v naší výroční zprávě. Ten počet těch představení se pohybuje kolem 200 za rok, někdy je to 198, někdy je to 205. To samozřejmě je záleží na tom, jak je taky náročná, někdy ta představení jsou a čas ještě k tomu se je potřeba připočíst vystoupení mimo archu projektu, které archa vyprodukovala. Já myslím, že je potřeba taky říct, že my nejsme jenom tím místem, kam se dovážejí věci, ale že produkujeme divadelní a hudební projekty. Máme přibližně 5-6 premiér do roka různých projektů, různých forem a ty také jezdí nejenom po vlastech českých, ale i po světě, takže takových 35 až 40 představení za rok se odehraje mimo archu.
Měříte jakousi úspěšnost sami pro sebe tím třeba, kolik procent té kapacity vůči počtu těch představení je naplněno? Ono se to, myslím, aspoň z té výroční zprávy pohybuje někde na hranici 90%.
Je to samozřejmě.
Je to pro nás důležité?
To číslo, je to prosím? Pro nás samozřejmě, že je to důležité. Je to důležité pro statistiky, které uveřejňujeme a tak dále, protože to zní dobře, stejně tak jako naše soběstačnost finanční, protože běžná soběstačnost v Evropě takového divadla je 15%, my máme 50%, tedy jsme několikanásobně více soběstační. V tom, to znamená, oproti grantu z veřejných prostředků jsme schopni ještě získat další prostředky k tomu, abychom mohli ten náš program uskutečnit, ale myslím si, že mnohem důležitější a mnohem významnější věc je, komu sloužíme, co vlastně tím naším programem naplňujeme a kdo jsou naši diváci a jakou výseč v té společnosti zasahují a co vlastně pro ně my přinášíme, a tohle si myslím, že je věc, na kterou se nikdo neptá a která se nehodnotí v žádných grantech a není zastoupena v žádných kritériích, které jsou pro granty, nebo ani tomu není přikládána, pokud to tak je, není tomu přikládána velká váha. Já si myslím, že toto je vlastně to nejdůležitější pro organizaci, jako je Archa, jako jsou vlastně všechny neziskové organizace v oblasti kultury, tak toto hledisko by mělo být nejdůležitější.
Změnila se vlastně po té transformaci nějakým způsobem dramaturgie? Nebo respektive stále se snažíte držet nějakou linii, kterou jste nastavili v tom 94. Je to vůbec možné za víc
tak
než 15
samozřejmě,
let?
To samozřejmě možné není. To samozřejmě se musí proměňovat. To by mě ani nebavilo. To bych už asi dělal něco jiného. To člověk musí dělat pro vlastní psychické zdraví, sám sebe znejišťovat. Ta dramaturgie se proměnila, nemyslím ani tak tou transformací, jako vlastně přirozeným vývojem. Ten úkol, který jsme měli v těch 90. letech, bylo především otevřít dveře do světa, vytvořit nějaké můstky přes ty obrovské příkopy, které tady byly vytvořeny mezi námi a tu světovou kulturou. My jsme byli odděleni nejenom těch 40 let komunismu, ale vlastně už od 38. roku od světového vývoje soudobého umění. Takže občas k nám proniklo v 60. letech, ale pak zase jsme byli odtrženi dál, takže my jsme cítili úkol prostě ty obrovské propasti, které nás obklopovaly, překlenout nějakými můstky, nějakými žebříky a přivést sem umělce, kteří by nějakým způsobem to naše umění konfrontovali se světovým vývojem. A v druhé řadě tedy potom chtěli jsme, aby tedy ti čeští umělci vytvářeli něco v rámci jakési inspirace. Takže to první období bylo takové to pionýrské, toho otevření, a to druhé období, které shodou okolností bylo rámováno nějak těmi povodněmi nešťastnými, my jsme byli zničeni, to divadlo bylo vytopené, po rok a půl vlastně jsme byli neschopni provozu, museli jsme ho budovat úplně znovu. A v té době já jsem si uvědomil, že co Archa je, že to není jenom ten prostor, že to není jenom to místo dole, 8 metrů pod zemí, v ulici Na Poříčí, ale že to je také společenství lidí, kteří kolem Archy jsou, a nejsou to jenom umělci, jsou to také diváci, a že my jsme vůči tomu společenství zodpovědní, a že vlastně úkolem vůbec umělecké organizace není jenom produkovat nějaká umělecká díla, ale ta díla musí být nějakým způsobem, musí reagovat na vývoj společnosti, na problémy, které ta společnost má, v případě ukazovat na jakési tabuizovaná místa, která jsou v té společnosti. Takže v tom roce 2020 ta naše dramaturgie proměnila nebo začala proměňovat směrem k také více k vlastní tvorbě, k tomu, že jsme vytvářeli vlastní projekty, a nejenom to, že jsme založili Archa Lab, tedy jakousi laboratoř pro rozvoj scénických umění, ale že například jsme vykročili z divadla ven do uprchlických táborů, o kterých nikdo nechtěl nic slyšet. A vznikl další, vznikl projekt, který vlastně pokračuje až dodnes. Těch příkladů by mohlo být víc. A zároveň vlastně, protože jsme prošli tou transformací, proměnili jsme se z takzvané příspěvkové organizace, což je jakýsi socialistický relikt v našem systému, do obecně prospěšné společnosti. A musím říct, že vlastně naše finance, na rozdíl od toho docela příjemného polštáře, který jsme měli v té době té příspěvkové organizace, se výrazně zmenšily. Takže spoustu věcí si ani dnes nemůžeme dovolit z toho, co jsme si třeba mohli dovolit v těch 90. letech. Jako dneska si Roberta Wilsona prostě asi do archy nepozveme.
Ten projekt, který se týkal uprchlických táborů, ten se myslím jmenuje Tanec přes plot?
Nebo ten první se jmenoval Putování za snem, potom se to jmenovalo V 11.20 opouštím, ty se odehrávaly v těch uprchlických táborech, potom další se jmenoval Divnej soused, ten se odehrával v budově Danube House v Karlíně na Rohanském ostrově, supermoderní budově, a ten další se jmenoval Tanec přes plot a ten, který bude mít premiéru tento měsíc, se jmenuje Pakosti a drabanti. Český rozhlas.
Wave. Představení bude mít jakousi návaznost už na předchozí dramaturgii. Zkuste nějak přiblížit, proč by se na to měli posluchači přijít podívat.
Tak já myslím, ti, kteří třeba viděli Tanec přes plot, tak možná budou překvapeni, protože to představení je, myslím, svým způsobem drsnější, tvrdší, jde víc na věc v tom smyslu, že si nebere servítky už v ničem. Jsou tam, je to spíš takový kabaret, i když samozřejmě nepředstavujte si žádné oponky a žádné kabaretní čísla, spíš v tom smyslu, že ty postavy jednotlivé jsou skutečně až bych řekl vyostřeny do jakýchsi extrémů. Například Filip Schenker, který tam hraje a který tady zpíval, tak ten trpí tím a skutečně ho to trápí, protože ještě nedostal žádnou filmovou roli, kde by nehrál nácka nebo fašouna nebo nějakýho, protože je Němec nebo je Švýcar, který mluví německy, tak vždycky dostane nějakou zápornou roli, většinou tedy nějakého fašisty. A
v
Protektorovi například. No a to místo toho, aby Jana s Hanou utěšili a dali mu nějakou jinou roli, tak naopak tady tohle ještě nafoukli víc a vlastně svým způsobem tam Filip je jakýmsi prototypem těch, kteří teďka se nám snaží ukázat nejjednodušší řešení těch problémů, které samozřejmě s tou krizi přicházejí, takže tady taky přicházejí různé dělnické strany a jiní, kteří nám říkají, že vlastně to je všechno vyřešitelné jednoduchým způsobem, jenom jsme se těch barevných a těch imigrantů zbavme a všechno tady bude zase kvést a všechno bude v pořádku. Takže to je to jedno hledisko v tom představení a to druhé je, že samozřejmě ta naše společnost v budoucnu, jestli vůbec má nějakým způsobem prosperovat, tak se bez těch imigrantů neobejde. Ty demografické prognózy jsou takové, že přibližně v roce 2040 tady bude 20% populace imigrantů nebo děti imigrantů. Takže bez toho se neobejdeme, takže jsme si položili otázku, co by to bylo, kdyby náš Miran Kasem, tedy v tom představení Abdul Rahman, kdyby kandidoval na českého prezidenta, jak by jednak, jak ta česká společnost by na to reagovala, ale také co on sám by nám chtěl nabídnout. Ta otázka není jenom jako jednostranná, jestli my jsme dostatečně tolerantní, jestli my umíme ty imigranty přijmout, ale ta otázka je skutečně i na ně, co vlastně, když už k nám přicházejí, co nám vlastně chtějí a mohou nabídnout.
Je tam nějaká inspirace Obamu třeba?
Samozřejmě ta inspirace Obamou, ta je zřejmá.
Vy to jako sociolog mimochodem chápete jako zlomový moment, černošský prezident v Bílém domě?
Určitě je to především symbolický moment, který promění spoustu věcí, nakolik to bude skutečně politická proměna v Americe, to se neodvážím
říct. A česká paralela třeba černošskému prezidentovi Spojených států by vypadala třeba jak podle vás? Kdyby to asi nebyl Arab, předpokládám, ale žena třeba? Nebo?
No tak ne, tak určitě, já myslím, že žena že ta naše společnost už je připravená na to, že i když většina těch stran, které nám vládnou, jsou hodně mačoistické a těch žen, které se dostaly do té špičky, zase tolik nebylo a nakonec většina z nich, jestli by se dalo říct, já si teďka nevzpomenu, která z nich skutečně uspěla, teda vlastně z těch žen, které vystoupily do té politické elity. Ale
páč tam je, ale výrazně si myslím, že asi ta konkurence, že ne, ta je slabá stále.
No, a stejně tak si myslím, že to je i v případě imigrantů. Já si myslím, že ta paralela vůbec u nás ani nemůže nastat. Že přece jenom jde o něco jiného a my jsme to vzali spíš jako takový jakousi aluzi, která nám jenom umožní se vyjádřit k tomu základnímu problému, a to je k tomu, že jsme náchylní věřit těm, kteří nám nabízejí ta nejjednodušší řešení. A ta nikdy k ničemu nevedla.
Vy jste byl, předpokládám, velmi blízce přítomen tomu vzniku, tomu tvůrčímu momentu. Jak probíhaly debaty? Jak se bude vyvíjet scénář nebo drama té hry, ta zápletka?
Tak samozřejmě tam například ten první okamžik byl právě ta představa toho černošského prezidenta nebo toho cizince, který se stane prezidentem, ale postupně právě díky tomu, že ta metoda, kterou to představení vzniká, není metoda, která je běžná v divadle, že se napíše drama, pak se zasedne k zelenému stolu a jsou takzvané čtené a tam se seznámí herci se svými rolemi a potom jdou na scénu a nějakým způsobem se ty jednotlivé scény cizelují. Tak tady vlastně to představení skutečně vzniká jako tvůrčí proces od samého počátku a Hana Androněková je přítomna na všech zkouškách a z té zkoušky odejde a pracuje s textem nebo pracuje s inspiracemi, které vznikly na těch zkouškách, zpracuje je do nějakého textu, přinese je druhý den a ten její text se zase zapracuje nějakým způsobem do toho představení. Takže ten tvůrčí proces je kontinuální, nemá ta klasická stádia.
Takže ten výsledek... Jaké debaty třeba probíhaly během toho finalizování toho scénáře?
No, ty debaty probíhají pořád, teda musím říct, a vlastně jde především o to, že že ten, že vážou k tomu, co se odehrává tady dnes, jo, vážou se na to, jak například minulý týden tu vývoj toho představení ovlivnila zpráva o slovenském zákoně o vlastenectví. Ten povinnost, že musí být portrét prezidenta v každé třídě, že budou všichni zpívat hymnu a tak dále, to samozřejmě nás nemůže nechat úplně chladným, protože se to děje vedle v našem sousedství a mohlo by se stát, že to napadne někoho i u nás. A víme, proč se to tak děje na Slovensku, víme, proti komu je to zaměřeno a stejně tak se může stát, že si někdo vzpomene tady, že něco podobného se tady zavede. Takže ty diskuze se týkají především toho, jestli jak na to reagovat, jak to zapracovat do toho našeho představení a ve finále se to vždycky projeví v nějakém neočekávaném projevu, který nečeká vlastně nikdo z nás.
Takže měl by přijít efekt jakési diskuze po shlédnutí toho představení.
Já si myslím, že jo, že to nenechá určitě lidi chladné a že budou nás někteří zatracovat a jiným se to bude líbit. To na to jsme připraveni a to tak má být. Samozřejmě například některé věci určitě budeme diskutovat s Michaelem Romanišinem, jehož zkušenost je úplně jiná ze Spojených států a věci, které on považuje za samozřejmé, pro nás za samozřejmé nejsou a naopak. Některé věci, které patří, skoro bych řekl, takové retorice amerických alternativních umělců, tak pro nás jsou nepřijatelné, nebo my, kteří máme zkušenosti s komunismem tady, tak nám znějí až ideologicky. Jo. Ale tak s tím Michaelem se vždycky takhle pohádáme a pak ale přijde na to, že začne zkouška a on přinese takový materiál nebo zpracuje to, co začne zpívat Mirán a Alu a Filip, nebo někdo začne hrát na akordeon a on prostě to vezme a do druhého dne z toho vytvoří skladbu a je to úžasný.
25. březen, Pakosti a drabanti v režii Jany Svobodové v divadle Archa, premiéra. Právě jsme představili, myslím, docela dostatečně. Zbývá nám už pár minut jenom. Vy jste, pane Hrabe, vzal Ferman sebou. Co třeba jenom, když bude někdo líný nebo nezná internetové stránky archatheater.cz, psáno anglicky, co se programu týče, co zajímavého třeba jste připravili, než nám úplně...
Tak já budu jenom čas. Rychle, kromě toho tedy, že teď probíhá právě festival Jeden svět, takže pak teda zmíněné Pakosti a drabanti, předpremiéra, premiéra a první představení, hned potom Tap Tap, party na kolečkách, orchestr Tap Tap, úžasný, muzikanti z Jedličkova ústavu, pak Brendan Perry, půlka Dead Can Dance, to bude 31.3.
To bude vaše srdcová záležitost.
Tak to je musím říct, že není zase úplně. Já jsem spíš s těma Coco Rosie a tady a Diamanda Galas, to je moje. A potom my teda odjíždíme, to jsem do Koreji s představením Odcházení Václava Havla, tam se vlastně o Velikonocích bude hrát Odcházení v LG Art Centru. Je to pro nás skutečně největší zájezd, který jsme kdy pořádali, 38 lidí na cestě až v Koreji.
Hmm. Scéna odcházení.
Odcházení už jede, ta už je někde u somálského rohu a pokud loď nepřepadli somálští piráti, tak doufejme, že v brzké době dorazí do Soulu. No. Takže my se vrátíme ze Soulu, pak přijedou do po Velikonocích, pak přijedou z divadla Husa na provázku, uvedou premiéru pražskou představení Hordubal Čapkova v režii Pitínského. Premiéra dopadla skvostně, takže se na co těšit. Kromě toho ještě další představení, baletky Prase, což je zase další Havlův kousek, ano, ano. A Proměna, což je Jan Budař a jeho představení. Pak ještě Idiot, pak samozřejmě EKG, pak Emigrantes, Vertedance v rámci taneční platformy, 420 People, Vizita a Jan Burian, Indián v ohrožení. Poprvé v Praze představení Hadivadla, které dělal Jirka Havelka, kde divadelně zpracoval Einsteinovu teorii relativity.
Konečně představení, které fyzika Havelkova sirosa.
Které objelo Evropu a v Praze nikdy nebylo, takže poprvé v Praze. A Nerth with Bound v rámci Stimulu, to jsme neřekli.
Stimul myslím, tady že bude hustě propírán.
Stimul myslím, tady bude propírán určitě, ale patří k dramaturgii Archy. Tady, když jsme mluvili o tom principu, jak se vytváří dramaturgie, tak Stimul vytváří svou vlastní dramaturgii, kterou zase já v tom mám právo veta, ale vlastně my jsme koproducenti. A někdy například, já nevím, třeba Diamandu Galas jsem já nabídl Stimulu, Meredith Monk, se kterou tak to budeme dělat možná se Stimulem a ještě s festivalem Lidský hlas.
Tolik aspoň tedy nástin programu a vůbec do fungování divadla Archa podle Ondřeje Hraba, jeho ředitele. Já vám moc krát děkuji, že jste přijal pozvání a přišel takhle na večer do Rádia Wave, do Českého rozhlasu.
A já se těším na shledanou v divadle Archa.